Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 22 august în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, meteorologii au schițat și pentru azi un peisaj torid, în condițiile unui cer senin, fără nori care ar putea să mai dilueze din puterea soarelui, care își menține încă forța dogorătoare. Maxime de 28 Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila între 29 și 31 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 32 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? În august, așa după cum se știe deja, revin în țară mai mulți moldoveni de peste hotare. Recent, aceștia au participat la Congresul Diasporei Moldovenești, organizat de autorități și cu participarea acestora, dar și la un offline la care au participat reprezentanți ai diasporei, precum și ai societății civile din Republica Moldova. Iar preocuparea din acest an este următoarea. Cum se poate implica civic diaspora în campania pentru parlamentarele din februarie 2019? Despre aceasta și alte îngrijorări ale moldovenilor care muncesc departe de casă, inclusiv despre demonstrația planificată pe 26 august. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Elena Vascan Zgardan, care muncește în Italia din anul 2001, așa cum veți auzi în discuția de peste câteva minute. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru i-a tras atenția faptul că în spatele Parlamentului a apărut un gard solid de metal. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, semnat de William Totoc, astăzi despre trei ipostaze ale cenzurii. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, opoziția și-a îndemnat susținătorii să vină cu corturi la protestul de duminică 26 august. Cehii și Slovacia au marcat 50 de ani de la invazia trupelor sovietice, prin care s-a pus capăt primăverii de la Praga. Și la Washington, jurații l-au declarat vinovat pe Paul Manafort de fraudă fiscală și bancară. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Washington, fostul șef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost găsit vinovat de jurați pentru 8 din cele 18 capete de acuzare, inclusiv de fraudă fiscală și bancară. Procesul a fost inițiat în cadrul investigației procurorului special Robert Mueller în legătură cu presupuse legături între Rusia și membrii ai echipei de campanie electorală a lui Donald Trump din 2016. Totuși, lui Manafort nu i s-au adus acuzații legate nemijlocit de campanie. Manafort a fost acuzat că nu a plătit taxe pentru circa 60 de milioane de dolari primite pentru serviciile aduse fostului președinte pro-rus al Ucrainei Victor Ianukovici și formațiunii sale Partidul Regiunilor între 2010 și 2014. Președintele Donald Trump consideră că nu este vizat de situația juridică a fostului său șef de campanie Paul Manafort. Comitetul Mișcării de Rezistență Națională acum din Republica Moldova a chemat cetățenii să participe la protestul anunțat pentru duminică 26 august în piața Marea Dunăre Naționale. Protestatarii sunt îndemnați să ia cu ei corturi și să rămână peste noapte în centrul capitalei pentru ca a doua zi să marcheze împreună cei 27 de ani de independență ai Republicii Moldova, transmite IPN. Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a spus la o conferință de presă că oamenii ies din nou în stradă, deoarece guvernul nu a îndeplinit cerințele înaintate în cadrul protestului din 1 iulie și nici cele solicitate în rezoluția Parlamentului European din 5 iulie. Mișcarea de rezistență națională acum a apărut ca reacție la decizia de invalidare a alegerilor anticipate pentru primăria Chișinău, câștigate de Andrei Năstase. La Chișinău, Institutul Viitorul și-a exprimat sprijinul pentru inițiativa unei lustrații totale în Republica Moldova. Într-un comunicat de presă al Institutului se spune că întârzierea lustrației a permis fostei nomenclaturi sovietice și agențiilor de servicii speciale străine să controleze și chiar să încerce a monopoliza agenda de reforme din Republica Moldova, inhibând dezvoltarea socială și economică și degradând dezvoltarea politică a țării. Cele mai grave crime economice și bancare s-au produs ca urmare a implicării unor persoane cu largi legături în serviciile speciale străine, consideră IDIS Viitorul, care a lansat un apel către societatea civilă să sprijine inițiativa lustrației. Și cehii și slovacii au marcat 50 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia, cu excepția României. Cel puțin 137 de oameni au fost omorâți în confruntările între populația civilă și armata ocupantă. Ceremonia de marți din centrul Pragei, la care a vorbit premierul Andrei Babiș, s-a transformat într-un miting de protest împotriva guvernului său, în care se află și comuniști. Sute de cehi au protestat și luni în fața ambasadei Rusiei la Praga, acuzând Moscova pentru politica ei de agresiune trecută și actuală, inclusiv cea din Ucraina, și pentru anexarea ilegală a Crimeei în 2014. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu sinteza știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm și la postul public de televiziune Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre Moldova văzută de diasporă și participarea cetățenilor plecați în procesele electorale și de îmbunătățirea condițiilor de trai. Colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu Elena Vascan-Zgardan, pe care a întrebat-o întâi de toate dacă se schimbă Republica Moldova în ochii celor plecați.
Foarte mult timp, să vă spun sincer, am fost supărată.
Supărată pe țară?
Pe țară. Pentru că tot timpul mă gândeam de ce am ajuns eu să las un copil mic în țară. Pe timpurile celea nu era internet ca să-ți vezi copilul. Sunam o dată în săptămână și vorbeam la telefon. Și iată, lucrul ăsta m-a răit împotriva guvernării noastre din Moldova. Pentru că mai mult mă doare sufletul anumit de mamele care își lasă copiii și pleacă pe hotare. Dar am revenit acum în Moldova, mai înferbântată și mai decisă, poate pot ceva să fac și chiar îmi doresc să fac.
Când ai abandonat Republica Moldova din 2001 și Moldova de astăzi, se aseamănă sau întrezărești mai multe diferențe între ceea ce a fost și ceea ce este?
Îmi pare că lumea un pic trăiește mai bine, dar eu cred că nu trăiesc mai bine pentru că s-a schimbat ceva la noi în țară. Eu cred că trăiesc mai bine că noi, cei din diasporă, am trimis foarte mulți bani aici în Moldova, foarte multe colete, și de asta eu mă gândesc că lumea o duce mai bine.
Remitențele au salvat statul? A ținut Republica Moldova pe linie?
Familiile, pot spun că da, pentru că eu vorbesc chiar de apropiații mei, de frații mei, de surorile mele. Eu foarte mult i-am ajutat, că ei aveau salarii foarte mici. Când frații mei aveau o problemă sau erau bolnavi, că și chestia asta foarte mult mă doare, că oamenii nu au acces să-și lecuiască durerile, bolile, trebuie să alergăm noi cu buzunarul de acolo. Dar, din altă parte, când noi revenim în țară, eu am observat că suntem tratați așa ca de străini.
Și de ce această percepție?
Iată, asta mă întreb și eu. Că
adică
lumea...
v-a adoptat o țară străină și sunteți copii adevărați ai acelui stat și vă simțiți străini aici, pe palma asta de pământ unde...
Eu mă simt oricum copilul Moldovei. Mă doare sufletul când văd prin internet ce se întâmplă
Dar
aici.
Dar ce se întâmplă? Cum vedeți voi situația actuală?
Iată, de exemplu, copiii la școli, la universități, la toate instituțiile de învățământ, chiar și cei care învață foarte bine, numai decât trebuie să plătească sau cer bani. Chestia asta mie nu-mi place deloc. Dacă odată se spunea așa mai pe încetul, mai, știți, la urechi, poți să aduci ceva, să dai. Acum eu am avut nepoți care au studiat, spuneau că în direct îi cerea. Tu trebuie să aduci, să pui atâția bani. De ce la noi în țară nu pot să studieze toți copiii, mai ales acei care sunt bravi? De ce îi trebuie totuși să deie, să deie? Și acum, la moment că am revenit, vreau să fac ceva și îndemn toată lumea împotriva corupției. Lucrul ăsta pentru mine e cel mai grav. Pentru că unde te întorci, trebuie să dai bani.
Dar acolo unde muncești, ai dat vreodată mită?
Nu. În Italia, eu de atâția ani, n-am plătit nimic.
Dar ai o explicație pentru această situație din Republica Moldova și mai ales pentru oamenii care dau și cei care iau mită? De ce s-a înrădăcinat acest flagel, corupția?
Părerea mea... îi că totuși noi suntem de vină poporul întâi, pentru că noi am început să dăm. Sunt de vină și ăștia care au cerut, dar noi trebuia să ținem așa poziția noastră, să nu dăie nimeni. Poate în felul ăsta un pic se strângea cercul. Dar noi se vede că suntem vinoveți că aici și suntem complici, că am alimentat
și
canalul ăsta.
Și cum se stârpește acest fenomen, flagel?
Trebuie ca să fim toți uniți și să tăiem canalul ăsta de a mitui și de a da la corupție. Mă întorc la spitalele noastre. Eu înțeleg când omul e bolnav sau un părinte când își vede copilul bolnav, ești gata să dai și viața ta. Dar totuși noi trebuie să ne educăm întâi noi singuri pe noi, toți împreună, să stopăm chestia asta, să nu le mai dăm, să nu-i mai mituim. Că dacă n-a să dăie nimeni, poftim, asceaia, nu dăm, nu mituim, ce o să fac? Ori să închidă spitalele, ori să închidă instituțiile, nu? Asta trebuia să meargă mai departe. Dar este vinovată, iarăși mă întorc, conducerea noastră a țării. Am mă întreb, instituțiile noastre din Moldova au făcut controle, au pedepsit, au oprit un pic ca să dai de înțeles, să mai punem punctul, că e mai mare corupția ca în anii când am plecat eu.
Se vorbește oficial că ar fi mai mult de 700-800 de mii de cetățeni în căutarea unei vieți mai bune în străinătate. Neoficial se zice că s-ar fi depășit cifra de 1 milion de persoane care se află la muncă peste hotare. Pe voi vă mai interesează la modul cel mai direct viitorul Republicii Moldova?
Eu, unde mă găsesc la Milano, cunosc foarte multă lume și pot să vă spun că și acolo sunt cu diferite idei, păreri. Foarte multă lume cunosc care nu-i mai interesează, să vă spun cinstit, că au acolo familia, au început acolo a munci și au cumpărat acolo case, care sunt acolo fără documente. Aș vrut să se întoarcă. Mulți îmi ziceau, mi-ar plăcea să mă întorc, poate și eu pot ceva ajuta, poate și eu pot să dau un contribut, dar dacă merg în țară, nu mă mai pot întoarce înapoi.
Grija cui rămâne Moldova?
Asta e o chestie gravă, că rămâne Moldova fără altă generație. Generațiile noi, copiii, se nasc în alte țări, pun acolo temelie, fac acolo familie.
Dar de ce cei plecați nu vor să revină acasă sau nu-și propun să se reîntoarcă?
Mulți care eu am întrebat și am vorbit și chiar eu mă iau în persoană, că nu sunt încă bătrână să fiu în pensie și aș mai putea să lucrez în Moldova, îmi pun tot timpul întrebarea, mă întorc în Moldova. Ce post de muncă pot să-mi găsesc eu cu un salariu? Nu cer milioane, dar un salariu normal, bun, ca tu să poți să-ți permiți o viață demnă. Și am aici la Chișinău niște rude și când îi întreb ei și îmi povestesc ce salariu au și ce viață văd eu că duc ei, vă spun cinstit că nu vreau să mă întorc. În Italia nu am o viață, vă zic, nu mai pot de bine. Dar am o viață liniștită. Eu îmi permit cu salariul de acolo să trăiesc bine, să-mi cumpăr ce doresc. Nu avem nevoie de magazine sociale ca să ne dai la preț redus. Mi-mi dă un salariu demn cu care eu pot să plec să-mi cumpăr ce doresc.
Dar ați reușit să puneți ceva bani deoparte pentru a iniția o afacere eventual dacă vă întoarceți acasă?
Eu personal am muncit toți anii ăștia în Italia și am pus bani deoparte, dar nu m-am gândit niciodată să fac o afacere în Moldova, pentru că cândva a venit o colegă de-a mea cu niște ani în urmă să fac o afacere și în Moldova și mi-a povestit câte piedici a avut, că a reușit să fac ceva, dar până la urmă totuși a închis business-ul și ăla, pentru că a zis că unde mă duceam, ce trebuia să fac, un document sau ceva, trebuia să mituiesc. Și eu m-am gândit, eu nu am rude în posturi mari ca să mă ajute. Eu de mituit nu am de gând să mituiesc pe nimeni, pentru că eu banii ăștia i-am muncit, nu mi-a dăruit nimeni. Și vă spun cinstit, mi-a perit gândul ăsta.
Dar dacă din acest milion, măcar jumătate din populație ar reveni în Republica Moldova, ar putea să arăte altfel realitățile de aici?
Sper, da. Pentru că în diasporă eu am întâlnit și cunosc, sunt foarte mulți băieți capabili și deștepți care ar putea să fac ceva bun și sănătos în Moldova și au idei foarte bune.
Dar cât e de conștient această lume că trebuie să facă și un sacrificiu ca să schimbe situația în bine?
Ei vor să schimbe, dar știți cum fiecare se gândește, poate cineva începe ca să schimbe și eu voi continua. Sau se gândesc de ce să schimbi o viață mai bună pe o viață mai așa.
Cât de mult acum vă interesează pe voi participarea la scrutinul electoral din 24 februarie 2019? Chiar credeți că diaspora poate să se mobilizeze și să vină în număr mare și foarte mare la urnele de vot?
Noi din diaspora, acum chiar pe 26 august, vrem să cerem care nu va putea ca să vină aici în țară la votul din februarie, să ne dea mai multă posibilitate acolo peste hotare ca lumea să meargă să voteze, pentru că sunt foarte puține secții de votare și anul trecut nu s-au ajuns chiar și buletine de vot. Și acum cu votul ăsta mixt, nu ne stă bine. Nu suntem de acord. Nu poate să fie așa ceva. Și
dar
vrem
să... trebuie să fiți conștienți că regulile jocului nu se mai schimbă în timpul jocului. Asta au promis și autoritățile. A spus speakerul Candu că reforma electorală va fi aplicată la alegerile parlamentare din 2019 și că guvernarea nu mai face un pas înapoi.
Sperăm că pe 26 vom fi o unitate mai mare, mai mult și vom cere chestiile astea și guvernul trebuie să asculte un pic și diaspora, un pic și aici din țară, că suntem toți un popor. Înseamnă că, vedeți, dacă ei nici nu vor să ne asculte, noi am rămas și ne întrebați de ce noi ne simțim străini. Pentru că noi nu suntem ascultați. Auzim că s-a decis, dar cine a decis, cum a decis, cine a fost de acord, înseamnă că suntem buni ca cetățeni, că muncim, că e bine că noi trimitem încoace bani la familie și familie își fac ce trebuie de făcut. Autobusurile din Italia, că Italia e mai aproape, se rup venind în țară cu colete. Asta e bine că între chestiile astea în Moldova. Dar când să ne dăi și nouă ceva ce cerem și noi, dreptul nostru, măcar că suntem în diaspora, noi nu suntem ascultați.
Da, dacă ai avea posibilitate sau ocazie să discuți cu conducătorii Republicii Moldova, cu speakerul, cu premierul, cu președintele, ce le-ai spune?
Nu fac parte nici din partid, dar ca persoană liberă, cetățeană Moldovei, i-aș întreba așa să vă spun cinstit în față, dar nu vă-i rușine un pic să apropiați urechea mai aproape de popor, să auziți durerile lor și un pic măcar să-i ajutați cât se poate. Dați toți din micul nostru să dăm un pic și în folosul la aiștia. Nu numai în buzunarele dumneavoastră, că doar voi sunteți pentru popor.
Și atunci când vorbiți despre Moldova, aflându-vă acolo în străinătate, luați în calcul și faptul că nu s-au reușit în 27 de ani de independență să se reunifice cele două maluri ale Nistrului. Vă pasă și ceea ce se discută la Comrat. Vedeți Moldova ca pe un tot întreg?
Nu, ne-ar plăcea să o vedem Moldova ca un tot întreg. Dar vedeți că ne-au făcut-o în bucățele. Transnistria, Găgăuzia, împărțim pământul, lumea se urăște, parcă n-am fi toți dintr-o țară. Și chestia asta foarte mult ne îngrijorează și ne doare în suflet, că noi suntem un popor. Pentru ce s-a mai făcut războiul cel de Transnistria și au murit băieți tineri? Pentru ce atunci s-a mai făcut unirea, podul de flori, toate chestiile astea? Că au rămas ca o amintire. Au rămas, uitați, peste ani și noi toți suntem pe punctul acela. Încă poate și mai rău. Iată și acum. Noi stăm și ne gândim aici din diaspora, am venit, vom face protestul ăsta, dar noi ne întoarcem înapoi la posturile noastre de muncă și parcă ne gândim, o să rămână lucrurile așa neterminate. Chiar dacă nu suntem toți de acord că cineva e cu partidul cela, cineva e cu partidul eslalt, dar acum eu, după câte m-am informat și știu și duc ideea asta mai departe, doar e un protest împotriva corupției, împotriva mafiei, împotriva la toată conducerea asta care se gândește numai la buzunarul lor și a uitat de popor. Și așa că lumea trebuie să înțeleagă, să unească. Acum nu să ne certăm noi între noi cum se întâmplă. Pe o parte de baricadă stă mama și pe altă parte de baricadă fiul sau invers. Noi trebuie toți să ne unim, să luptăm pentru dat jos statul ăsta corupt, dictatura asta, și apoi, pe urmă, vom vedea. Noi stăm un pic încă pasiv, nu toți s-au trezit și nu toți vor lucrul ăsta.
A fost opinia Elenei Vascanz-Gardan, care muncește de mai mulți ani în Italia, intervievată de Valentina Ursu. Alte puncte de vedere ale moldovenilor plecați despre situația din țară găsiți pe pagina noastră de internet. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Susținătorii ai cineastului ucrainean Oleg Sentsov, care se află în greva foame de 101 zi într-o închisoare din Rusia, și-au întețit acțiunile prin care cer eliberarea lui. Manifestații în sprijinul său au avut loc la Kiev, Moscova, Kazan, Praga și Londra și în alte orașe. În România, inițiativa cetățenească fără penale în funcții publice a strâns 1 milion de semnături, a anunțat Uniunea Salvați România. USR spune că unii din cei care au adunat semna semnăturile au fost victime ale numeroaselor abuzuri din partea poliției, jandarmeriei și primarilor, care s-au folosit de funcțiile lor pentru a opri strângerea de semnături. Din agenda zilei de astăzi să notăm că intrarea în vigoare a noilor sancțiuni impuse Rusiei de către Statele Unite ca urmare a politicii Rusiei în Ucraina, anexarea Crimeei și implicarea în cazul fostului agent secret rus Sergei Skripal, otrăvit cu gaz neurotoxic în Marea Britanie, dar care a supraviețuit atacului. Președintele Finlandei se va afla astăzi la Sochi, în Rusia, pentru convorbiri cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin. La Washington își continuă vizita noul șef al diplomației britanice, Jeremy Hunt, având pe agenda întrevederi cu secretarul de stat Mike Pompeo. Jeremy Hunt a cerut ieri Uniunii Europene să urmeze exemplul Statelor Unite și să impună noi sancțiuni Rusiei, spunând că o lipsă de unitate europeană ar pune în pericol și credibilitatea Alianței Nord-Atlantice. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Jurnal.md îl citează pe fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu. El susține că protestul din 26 august trebuie să întrunească toate vocile celor nedreptățiți. Trebuie să transmită un mesaj că Republica Moldova nu este abandonată, ci aparține cetățenilor săi demni. El a mai spus că zilele de 26-27 august au marcat independența acestui stat, un stat care trebuie să protejeze drepturile constituționale ale fiecărui cetățean, iar adunarea cetățenească din 26 august trebuie să întrunească toate vocile celor obișnuiți, celor abuzați, celor ce se simt afectați în interesele lor fundamentale. Fostul ambasador mai vorbește despre un mesaj comun care să transmită ideea că Republica Moldova aparține cetățenilor săi care pot să pornească un proces de recuperare democratică. Agenția de presă IPN publică opinia istoricului Octavian Țicu, care constată că statalitatea și independența Republicii Moldova, timp de aproape 3 decenii, sunt în mod evident subminate de secesionismul rus din regiunea transnistreană, de cel găgăuz și de imixtiunea directă a Moscovei. Potrivit istoricului, loialitatea față de Republica Moldova este puțin dezvoltată, iar perspectivele democratizării sau ale guvernării democratice sunt modeste. El mai vorbește despre naționalismul românesc, care nu se manifestă în calitatea de forță integratoare din cauza marginalizării sale politice, iar cel moldovenist din cauza absenței legitimității istorice. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu scrie despre ceea ce numește bătălie cruntă pentru piața europeană de gaz și complexitatea intereselor în acest domeniu. Între altele, el se întreabă ce ar face Republica Moldova fără gazul rusesc. Editorialistul amintește de recentele declarații ale ministrului economiei de la Chișinău, Kiril Gaburici, potrivit cărora, scrie autorul, Republica Moldova ar urma să nu mai negocieze acum un acord cu Gazprom pentru perioada următoare, la încheierea contractului din 2019, și că orice discuție va urma deschiderii conductei Ungheni-Chișinău. În opinia editorialistului, diplomatic, este nepotrivit să faci o asemenea declarație, mai ales dacă tu ești persoana care va trebui să mediatizeze această perspectivă. Și în fine, jurnaliștii de la portalul Moldova Curată notează că aproximativ 100 de funcționari publici nu își pot depune online declarațiile de avere și interese personale pentru că nu dețin codul numeric personal. În articol se menționează că este vorba despre persoane care, din motive religioase, au renunțat la acte de identitate din Sistemul Național de Pașapoarte și, în consecință, aceștia nu pot obține semnătura electronică necesară pentru depunerea online a declarațiilor de avere și interese personale. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Видимо, в stat, domnule, ce e asta să așa e lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Conducătorii au împrejmuit terenul din spatele Parlamentului cu un gard solid de metal. Acum nu va mai călca acolo picior de simplu muritor ca odinioară. Acum conducătorii din Parlament vor putea să se plimbe acolo nestingheriți. Nu e exclus ca și teritoriul din fața Parlamentului să fie îngrădit, căci peste drum, clădirea președinției, care e reconstruită acum, a fost deja împrejmuită și ea de un gard de metal impozant. Și acolo plimbările simplilor muritori nu vor mai fi posibile. Conducătorii își fac garduri mari. Ce-o fi la mijloc? De fapt, gardul solid e un element indispensabil pentru gospodăriile moldovenilor. Aici multă lume se ascunde în dărăt unor ziduri puternice. De ce? Pentru că dincolo de ziduri e haosul tranziției, care poate naște pericole. Din haosul tranziției poate oricând să apară un cetățean debusolat care să pătrundă în casa ta cu intenții rele. De ce e nevoie de gratii, de un gard, de un zid protector? În fond, conducătorii nu fac nimic deosebit. Ei încearcă să se ascundă de pericolele pe care le poate genera mediul acesta sufocant. Pe semne, nu pot uita nici ziua de 7 aprilie 2009 și nu ar vrea să le mai arunce cineva pietre în geamuri. Conducătorii vor liniște, vor confort. Ei consideră că merită această liniște. Nu știu dacă acești conducători realizează că mediul impregnat de pericole e și creația lor. Înțeleg eu oare că au contribuit din plin la sporirea agresivității în societate? Probabil nici nu-și pun asemenea întrebări. Ei și așa erau parcă într-o dimensiune paralelă, superioară. Acum, protejați de garduri somptuoase făcute cu banii contribuabililor, ei vor fi și mai departe. Mergem înainte spre viitorul nostru luminos.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Despre cenzură și cenzor s-au scris nenumărate cărți. Cele mai multe cărți despre cenzură aparțin unor autori care deveniseră victime ale intervenției cenzurii. În volumul intitulat Cenzorii, cum a fost influențată literatura în urma controlului de stat, istoricul Robert Danton abordează acum această temă dintr-o altă perspectivă. Adică nu din perspectiva autorilor, ci din cea a cenzorilor, istoricul a realizat un studiu comparativ în care a ținut cont și de anumite particularități etnografice. În primul capitol prezintă cenzura în Franța pre-revoluționară din secolul al XVIII-lea. În capitolul 2 se oprește asupra cenzurii din India secolului XIX și începutul secolului XX, când acest subcontinent se afla sub dominație britanică, iar în ultimul capitol vorbește despre controlul tipăriturilor din RDG, fosta Germanie comunistă. În Franța, dominată de dinastia Bourbonilor, activitatea cenzorilor semăna mai degrabă cu cea a lectorului de astăzi. Este o constatare paradoxală, dar explicabilă prin faptul că în secolul al XVIII-lea, tipărirea și difuzarea produsului finit funcționa altfel decât ulterior. Dacă în India autoritățile coloniale au încercat să implementeze la început structuri democratice, similare celor din Anglia, odată cu intensificarea luptei de eliberare națională, s-a intervenit prin justiție contra autorilor și scrierilor considerate instigatoare și provocatoare. Libertatea presei exista practic numai pe hârtie. În ultimul capitol, istoricul descrie aparatul birocratic ex-german denumit Direcția pentru Edituri și Librării și care răspundea de apariția și difuzarea tuturor tipăriturilor. Având în 1990 o bursă în Berlinul Occidental, autorul a avut șansa să intervieveze pe doi cenzori. Aceștia i-au explicat cum a funcționat controlul, ce anume aveau de urmărit în scrierile autorilor și cum se opreau anumite cărți. Cei doi cenzori ex-germani susțineau că au împiedicat doar apariția unor scrieri care nu corespundeau din punct de vedere estetic. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.